у тунелях, 2:20 після обіду. Скільки вони блукали тунелями відтоді, як полишили місце, де лежало тіло Патріка Гокстеттера. Та Білл був певен, що ніколи не знайде дороги назад. У його голові кружляли батьківські слова. Там можна блукати цілими тижнями. Якщо їх зрадить відчуття напрямку Едді, воно не знадобиться їх убивати, бо вони блукатимуть до самої смерті. Або ж потраплять не до тих труб і потонуть, наче щури в дощовому відрі. Та, здавалося, Едді зовсім не переймався. Час від часу він просив Біла запалити сірника з їхнього куцого запасу, замислено озирався, а тоді рушав далі. Немов навмання він завертав то праворуч, то ліворуч. Інколи труби були такими здоровенними, що Біл не міг дотягтися до верху, навіть ставши навшпиньки. Інколи їм треба було пересуватися навколішки, а одного разу вони пластували на животах якихось жаских 5 хвилин, а за відчуттями це тривало 1 з 5. Едді плазував попереду, а решта повзли за ним, раз по раз торкаючись носом п'яток того, хто ліз попереду. Та Біл був цілком певен в одному. Якимось чином вони пробралися в занехайну секцію дирійської каналізації. Робочі труби лишилися або позаду, або зверху. Ревіння води стишилося до віддаленого грому. Ці труби були старшими, не з обпеченої кераміки, а зі схожої на глину речовини, що обсипалася від дотику, інколи сочилася цівками смердючої рідини. Запах людського калу, цей міцний запах газів, що прагнув їх задушити, поступово зник, та його замінила інша, значно гірша смердота, жовта й стародавня. Бен подумав, що це був запах мумії. Едді здавалося, що тхне прокаженим. Річі гадав, що так смердить, коли тліє найдревніша у світі фланелева куртка. Куртка лісоруба, дуже велика куртка, мабуть, розміром якраз годяща для Пола Баньяна. Для Беверлі то був запах шухляди з батьківськими шкарпетками. Стену Юрісу пригадалося страхіття з раннього дитинства. Навдивовижу єврейська згадка, як для хлопчика, в якого було найпримарніше уявлення про те, що значить бути євреєм. Йому тхнуло глиною, замішаною на олії, і цей сморід змусив його подумати про безротого і безокого демона, що звався Големом. Глиняну людину, яку в середньовіччі начебто зліпили євреї-вигнанці, аби порятуватися від гоїв, які пограбували їх, зґвалтували їхніх жінок та змусили їх полишити свої домівки. Майк подумав про сухий запах пір'я в покинутому гнізді. Коли невдахи нарешті сягнули кінця тієї вузької труби, вони повислизали з неї, наче вугри, і попадали в жолоб ще одного тунелю, який перетинав попередній під тупим кутом. І виявилося, що вони знову можуть стати на ноги. Біл порахував голівки сірників у коробці. 4. Його губи стиснулися в бліду лінію, і він вирішив не казати іншим, як мало світла в них лишилося. Не казатиме, поки не виникне нагальної потреби. І як справи на народ? Вони пробурмотіли щось у відповідь, і Біл кивнув у темряві. Відтоді, як Стен заплакав, не було ні сліз, ні паніки. Все добре. Він намацав їхні руки, і деякий час вони просто стояли в пітьмі, заряджаючись від того дотику і водночас підживлюючи одне одного. Білові сяйнуло чисте, радісне та чітке відчуття того, що якимось чином вони разом були дечим більшим, ніж просто 7 дітей. Вони об'єдналися в одне, ще могутніше, ціле. Він запалив один із цих сірників, і вони побачили вузький тунель, що похило тягнувся далі вниз. Зверху труба була затягнута павутинням, яке в деяких місцях порвалося і звисало запелюженими торочками. Від погляду на нього Біла мимоволі охопив дрож. Долівка була сухою, густо встеленою древньою пліснявою, яка могла колись бути листям, грибком або якимось давнім гівном. Трохи далі він побачив купу кісток посеред залишків зеленого ганчір'я. Те лахміття могло колись бути гумованою тканиною, з якою робили робочий одяг. Біл уявив працівника каналізаційної або водопостачальної служби, який заблукав, дочвалав сюди, а тут натрапив на... Вогник затремтів. Біл нахилив сірника, аби світла вистачило ще хоч на трохи. «Ти знаєш, де ми?» – спитав він Едді. Його друг показав у кінець похилого тунелю. «Канал у тому боці», – сказав він. «Менш ніж за півмилі звідси, якщо ця фігня не поверне в іншому напрямку». Гадаю, зараз ми саме під горбатим пагорбом. Проте, Біле, Сірник обпік пальці, і Біл випустив його. Вони знову занурилися в пітьму. Хтось, Білові здалося, що Беверлі зітхнув. Та перш ніж сірник згас, він помітив занепокоєність на обличчі Еді. «Що, у чому справа?» «Ми під горбатим пагорбом, тобто справді під ним. Ми вже довго спускаємося. Ніхто й ніколи не прокладає каналізаційні труби на такій глибині. Коли ти риєш таку яму, це вже зветься шахтою». «Як гадаєш, Еді, на якій ми зараз глибині?» – спитав Річі. «Десь чверть милі», – відказав той, – «може й глибше». «Господи, помилуй», – прошепотіла Беверлі. «Хай там як, та це вже не дренажні труби», – озвався Стен, – «навіть по запаху чути. Тхне, дай Боже, та це не каналізаційний сморід». «Краще б я лайно нюхав», – мовив Бен. «Смердить так, наче...» З труби, яку вони щойно проповзли, до них долинув крик, і від того звуку в Біла на потилиці волосся стало дибки. Вони скупчилися, вхопившись одне за одного.
«Переловимо вас, сучі діти, переловимо вас!»
«Генрі», – видихнув Еді, – «Боже милий, він досі женеться за нами». «Мене це не дивує», – сказав Річі. «Деякі люди надто тупі, аби відступитися». Вони чули переглушене хекання, шаркання черевиків, шелест одягу.
«Вас!»
«Ходімо», – сказав Біл. Вони рушили далі, цього разу по двоє, лише Майк йшов позаду сам. Біл з Еді, Річі з Бев, Бен зі Стен. «Як гадаєш, Генрі, далеко?»
«Важко сказати, великий Біле», – відповів Еді. «Надто сильне відлуння», – він стишив голос.
«Ти бачив ту купу кісток?»
«Так», – озвався Біл так само тихенько.
«Серед одягу я помітив пасок для інструментів. Гадаю, то хтось із відділку водопостачання?»
«Напевне».
«Як гадаєш, чи й далеко ще до...»
«Не знаю».
Здоровою рукою Едді взяв Біла за передпліччя. Мабуть, минуло хвилини з 15, коли вони почули, як у темряві до них щось наближається. Річі закляк на місці. Мороз пройняв усе його тіло. Зненацька він перетворився на трирічну дитину. Він дослухався, як щось рухалося з чвакотливим шурхотінням. Звук наближався до них, дослухався до схожого на посвист гілляча звуку, що супроводжував той рух, і ще до того, як Бен запалив сірника, він знав, що то таке.
«Око!» – загорлав він. «Боже, це повзуче око!»
Протягом однієї секунди інші не розуміли, що вони бачать. У Беверлі склалося враження, що батько знайшов її. Знайшов навіть тут. А уявою Еді майнув образ Патріка Гокстетера, котрий повернувся до життя, якимсь чином обійшов їх та вигулькнув попереду. Та крик Річі, його впевненість окреслила силует, що сунув до них. Вони побачили те, що бачив Річі. Велетенське око заповнило тунель. Око зі скляною чорною зіницею завширшки з 2 фути та болотяно-карою райдужною оболонкою. Очне яблуко було помережене червоними ритмічно пульсуючими венами. Жилеподібне страхіття без вій та повік рухалося на підкладці з мацаків, поверхня якої скидалася на відкриту рану. Щупальця мацали крихку поверхню труби і впиналися в неї, наче гаками. І у мерехтливому світлі сірника Білові здалося, наче око якимось чином відростило собі потворні пальці і підтягувалося на них, посуваючись до невдах. Воно тупо витріщалося на них зі скаженою жадобою. Сірник згас. Біл відчув, як у темряві ті схожі на гілля мацаки почали пестити його кісточки, його гомілки, та не міг поворухнутися. Тіло намертво заклякло. Він відчував, як воно наближалося, чув пульсацію крові, що зволожувала його мембрани. Шкіру обдавало жаром, який воно випромінювало. Він уявив його липкий дотик та однаково не міг закричати. Навіть тоді, коли нові щупальця обплутали його поперек, зачепилися за петельки джинсів та потягли вперед, він не міг закричати або поворухнутися. Здавалося, наче все його тіло охопила мертвотна сонливість. Один мацак обгорнувся навколо вуха Беверлі і зненацька затягнувся, наче петля. Вибухнув біль, і вона застогнала і почала пручатися. Та щупальце потягнуло її до ока, неначе Беверлі вихопила розлючена стара вчителька і волокла за собою в куток класної кімнати, аби не надягти її на голову блазинський ковпак і посадовити на табурет. Стени з Річі позадкували, та тепер навколо них шепотів та звивався цілий ліс невидимих мацаків. Бен обхопив Беверлі і спробував відтягти її назад. Вона схопилася за його руки з панічною міццю.
Бене-бене, воно схопило мене.
Ні, не схопило, завжди, я звільню тебе.
Щосили він рвонув Беверлі на себе, і вона заверещала від болю, що прохромив її вухо.
Потекла кров. Сухе й цупке щупальце пройшлося Беновою сорочкою, завмерло, а потім болючим вузлом скрутило йому плече.
Біл виставив руку, і вона вляпалася в податливу клейку вологу.
«Око!» – закричав його мозок. «О, Боже, моя рука в оці! Боже, о, любий, милий Боже, око, моя рука в оці!»
Він заборсався, та мацаки невблаганно тягли його вперед, кисть руки вгрузла у вологий невситимий жар. Далі пішло передпліччя. Аж ось він занурився в око по самий лікоть. Ще мить, і він усім тілом припаде до липкої склери і тієї ж секунди збожеволіє. Він несамовито пручався, гамселячи по вологих м'язах вільною рукою. Поки його друзі відбивалися від ока, Едді стояв, наче сновида. Він чув здавлені зойки та шум боротьби. Він відчував, як навколо нього шмигали мацаки, та досі жоден із них його не зачепив.
«Біжи додому», – скомандував голос у його голові.
«Біжи до мамці, Едді, ти знайдеш дорогу!» Біл закричав у пітьмі. То був пронизливий відчайдушний звук, за яким почулися плюскіти з хлюпанням. Параліч Едді розлетівся на друзки. Воно хотіло забрати великого Біла. «Ні!» – загорлав Едді. То було справжнє звірячі ревіння. Ніхто б ніколи не здогадався, що таке потужне, як у вікінга, волання могло вирватися з гирлявих грудей Едді Казбрака, з легень Едді Казбрака, котрі, звісно ж, були уражені найстрашнішою астмою в усьому Дері. Він кинувся вперед і, навіть не дивлячись, перестрибнув через щупальця, які шукали його ноги. Зламана рука стукала його по грудях, гойдаючись туди-сюди у вогкій пов'язці. Він намацав у кишені інгалятор, вихопив його. Кислота, ось як воно смакує, наче кислота, акумуляторна кислота.
Він врізався Білові в спину і відшбурнув його вбік. Прозвучало водянисте хлюпання, наче щось порвалося, і за ним почулося басовите зажерливе нявчання, яке Едді радше відчув розумом, аніж почув вухами. Він виставив перед собою інгалятор. «Кислота – це кислота, якщо я так хочу, то ж хавай, жири, жири, жири!»
«Акумуляторна кислота, ти хуйло!» – загорлав Едді і натиснув на клапан.
Водночас він копнув око. Його ступня занурилася в драглі рогівки. На кісточки йому ринула гаряча рідина. Він висмикнув ногу, ледь усвідомлюючи, що втратив черевика.
«Під'їбись! Вали нахер, Семе! Забирайся, Хосе! Зникни! З'їби!»
Едді відчув, як мацаки обережно торкнулися його. Він ще раз натиснув на спуск, забризкавши око, і знову відчув чи почув те нявчання, звук сповнений болю та здивування.
«Бийте його!» – люто гримнув Едді до інших. «Це ж просто якесь йобане око! Лупіть його, чуєте? Лупи його, Біле! Вибий з нього все лайно! Ісусе Христе, ви йобані сисунці! Мої кулаки на ньому картопляне пюре витанцьовують, а в мене зламана рука!»
Біл відчув, як до нього повернулися сили. Він вирвав мокру руку з ока, а потім стиснув кулак і загнав його назад. За мить поряд з ним опинився Бен. Він з розгону вгамселився в око, крекнув від подиву та відрази, а потім заходився обсипати ударами кулаків тремтливу драглисту поверхню.
«Відпусти її!» – закричав він. «Чуєш мене? Відпусти! Забирайся! Забирайся!» «Лише око, лише якесь йобане око!» – верещав Едді, як навіжений.
Він знову стрельнув інгалятором і почув, як воно відсахнулося. Щупальці, які було обхопили його, повідпадали.
«Річі! Річі, бий його! Це просто око!»
Хитаючись, наче на підпитку, не вірячи в те, що він справді це робить, Річі пошкандибав до найгіршого, найстрашнішого монстра у світі. Він ледь ударив його, та відчуття того, як кулак занурюється в око, воно було густим, мокрим та хрящуватим, його тіло скрутив потужний спазм, і Річі виблював усе, що було в його шлунку. Почулося гучне «бек», і сама думка про те, що він щойно виригав на око, змусила його зробити це ще раз. Усього лише один слабенький удар, та оскільки то він створив оце конкретне страховище, його виявилося цілком вдосталь. Раптом щупальця зникли. Вони почули, як воно відступає, а тоді зі звуків лишилися тільки відсапування Едді і тихенький плач Беверлі, яка притискала руку до закривавленого вуха. Біл черкнув одним із трьох останніх сірників, і вони поглянули на очманілі, шоковані обличчя одне одного. Біловою рукою стікав густий волокнистий слиз, схожий на суміш частково звареного яєчного білка та шмарклів. Цівка крові мляво струменіла шиєю Беверлі, а в Бена на щоці був свіжий поріз. Річі повільно попхнув окуляри на ніс. «З вами все гаразд?» – хрипко спитав Біл. «А з тобою, Біле?» – поцікавився Річі. «Так», – він повернувся до Еді і міцно-приміцно його обняв. «Чувак, ти врятував мені життя». «Воно з'їло твого черевика», – сказала Беверлі й дурнувато хихонула. «От халепа».
«Коли виберемося звідси, я куплю тобі новенький кеди», – Річі намацав Еді і поплескав його по спині. «Як тобі це вдалося?» «Стрельнув в нього з інгалятора, уявив, що то кислота. Бо саме таке воно на смак, коли в мене видається, так би мовити, паршивий день. Чудово спрацювало. Мої кулаки на ньому картопляне пюре витанцьовують, а в мене зламана рука», – перекрив його Річі із таких котів, як навіжений. «Не кисло я це, скажу навіть краще, дуже навіть гигогульно».
«Ненавиджу, коли ти звеш мене Едсом».
«Знаю», – сказав Річі і стиснув його в обіймах. «Та хтось же мусить тебе загартувати, Едсе». «Коли ти полишиш батьківський прихисток і підростеш, ти довпетриш, що то є, що за діла, з'ясуєш, що в життя не таке вже й легке, хлопчику». Еді завищав зо сміху. «Річі, це найдебільніший твій голос, який я будь-коли чув». «Ну, тримай інгалятор під рукою», – мовила Беверлі, – «він може нам ще знадобитися».
«Ти бачив воно?» – спитав Майк, коли запалив сірника.
«Його нема», – відказав Біл і похмуро додав. «Але ми наближаємося до воно, до місця, де воно живе. І, гадаю, цього разу ми поранили воно». «Генрі досі йде за нами», – промовив Стен тихим, хрипким голосом. «Я чую його позаду нас».
«Тоді рушаймо», – кивнув Бен.
І вони пішли далі. Тунель так само неухильно спускався, а запах, той ледь помітний дикий сморід, поступово посилювався. Інколи вони ще чули Генрі, та тепер його крики здавалися далекими і зовсім неважливими. У всіх них народилося відчуття, схоже до того, яке виникло в будинку на Нейбл-стрит. Відчуття зсуву, відірваності від реальності. Наче вони переймайнули через край світу і шугонули в химерне ніщо. У Біла з'явилося враження, хоча тоді в нього не було достатнього словникового запасу, аби це висловити, що вони наближалися до зруйнованого темного серця Дері. Майкові здавалося, що він майже чує аритмічне биття того хворого серця. Беверлі почало ввижатися, наче навколо неї зростає зла сила. Сила, що огортала її і намагалася відокремити від інших, аби вона полишилася сама. Занепокоївшись, вона простягнула руки і ухопилася за Бена з Білом. Їй здалося, що до їхніх рук було дуже далеко, і вона нервово скрикнула. «Тримайтеся за руки, здається, ми віддаляємося один від одного». Першим, хто зрозумів, що знову бачить, був Стен. У повітрі з'явилося дивне блякле світіння. Спершу в темряві обмалювалися його руки, якими він тримався за Майка з одного боку і за Бена з іншого. Потім він усвідомив, що бачить гудзики на брудній сорочці Річі та перстень із капітаном Міднайтом. Усього лише цяцька з коробки вівсяних пластівців, яку Едді любив носити на мізинці.
«Хлопці, ви теж бачите?» – спитав Стен і зупинився.
Інші теж поставали. Біл озирнувся, уперше усвідомивши, що зовсім трошки, але справді бачить, а тоді помітив, що тунель неймовірно розширився. Зараз вони перебували в залі з округлою стелею, яка була завбільшки з бостонський тунель Самнера. Та ні, ще більше, поправив він себе, роздивляючись навкруги з дедалі більшим зачудуванням. Вони задерли голови, щоб поглянути на стелю, яка знаходилася за 50 футів над ними. Її підтримували вигнуті, схожі на ребра, кам'яні опори. Між ними гойдалася сітка з брудного павутиння. Підлога тут була викладена бруківкою, та її вкривав шар такого стародавнього бруду, що звук їхніх кроків зовсім не змінився. Зала була 50, а то й більше футів завширшки.
«Певне, тут ці кроти-будівельники геть подуріли», – сказав Річі і силовано хихотнув.
«Ми наче в соборі», – тихо мовила Беверлі.
«Звідки взялося світло?» – поцікавився Бен.
«Схоже на те, що прямо зі стін», – відповів Біл. «Мені це не подобається», – пробубнів Стен. «Ходімо, ще хвилька, і Генрі дихатиме нам у спину». Гучне ревіння прорізало морок, а за ним шурхотливий важкий гугіт крил. З темряви виринуло якесь громаддя з одним палаючим оком, друге було наче згаслий ліхтар.
«Це птах!» – закричав Стен. «Стережіться, це птах!»
Воно пірнуло на них чудернацьким літаком-винищувачем. Його помаранчевий, укритий кістяними пластинами дзьоб закривався і відкривався, зяючи рожевою, схожою на оксамитову подушечку в труні підкладкою, що встеляла його пащу. Воно шугонуло прямо до Еді. Його дзьоб шкрябнув плече Еді, і він відчув, як біль просочився в тіло, наче кислота. Кров потекла на груди. Він закричав, і гігантські крила війнули йому в обличчя бридким тунельним повітрям. Воно завернуло назад. Його око люто палало і крутилося в орбіті, тьмяніючи лише коли кліпала його повіка, закриваючи око напівпрозорою плівкою. Його кігті метнулися до Еді. Він з криком пригнувся. Пазурі розпороли сорочку на спині та прокреслили неглибокі яскраво-червоні риски вздовж лопаток. Еді заверещав і спробував відповзти і сховатися, та птах знову полетів на нього. Майк скочив до друга на ходу, дістаючи щось із кишені. Наступної миті в його руці був складений ніж. Птах знову кинувся на Еді, і Майк махнув рукою. Ніж просвистів у повітрі сріблястою дугою, яка торкнулася пазуристої лапи. На пальці потвори з'явився глибокий поріз, ринула кров. Птах залопотів геть та одразу ж повернувся. Склавши крила, він шугонув до них, наче куля. Майк відскочив в останню мить, вдаривши вгору ножем. Він промахнувся, і пташиний кіготь з такою силою вгатив його в зап'ясток, що в нього рука заніміла. Синець, який потім розквітнув на тому місці, сягнув мало не до самого ліктя. Ніж полетів у пітьму. Птах повернувся з тріумфальним клекотом. Майк перекотився, накривши Еді своїм тілом, і чекав найгіршого. Стен ступив до двох принишклих на підлозі хлопців назустріч птахові. Він став там маленький та попри бруд, що в'ївся в його руки, штани і сорочку, все одно охайний, і зненацька виставив руки в незвичному жесті – долоні вгору, пальці вниз. Птах знову заклекотав і зринув угору, промайнувши повз Стена так близько, що в нього затріпотіло волосся. Він крутнувся на місці, повернувшись до птиці. «Я вірю в червону пірангу, хоча й ніколи її не бачив», – заговорив він чистим громовим голосом. Птах закричав і відсахнувся так, наче від пострілу. «І в канюків, і в сороку жайворонка з Нової Гвінеї, і в бразильських фламінго!» Птах закричав, закружляв і з клекотом зринув під стелю. «Вірю в орлана білоголового і беркута!» – волав йому навздогін хлопчик. «І гадаю, що фенікси теж десь існують. Та в тебе я не вірю. То в'йобуй нахер! Забирайся! Газуй до дідька Джеку!» Він замовк, і стало тихо, як у домовині. Білл, Бен та Беверлі підійшли до Майка з Еді. Вони допомогли Еді звестися на ноги. Білл оглянув його рани. «Не глибокі», – сказав він, – «та б'юсь об заклад, що болять, дай Боже». «Великий Біле, воно порвало мою сорочку на дрантя!» – щоки Веді блищали від сліз. Він знову почав задихатися. Варварське ревіння зникло з його голосу, і не вірилося, що воно там колись було. «Що я мамі скажу?» Біл слабко всміхнувся. «Цій справі ми зарадимо, коли виберемося звідси. Стрельни собі з інгалятора, Еді». Еді так і зробив. Він глибоко вдихнув, засупів. «Ти був дивовижним, мужичело», – сказав Річі Стенові. «Просто дивовижним». Стен тремтів усім тілом. «Такого птаха не існує, ото й усе. Ніколи не було і не буде». «Ми йдемо», – загорлав десь позаду них Генрі. Голос у нього був геть навіженим. Він кричав, завивав, реготав. Якби вони не знали, хто це, то могли б подумати, що то якась почвара, що вилізла з тріщин в стелі пекла. «Я з Ригайлом, ми йдемо, всіх вас переловимо, куці виродки, від нас не втечеш! Забирайся звідси, Генрі, забирайся, поки ще можеш», – гукнув до нього Білл. Відповіддю Генрі було лунке, нерозбірливе верещання. Вони почули човгання кроків, і раптом до Біла дійшло, на що воно був потрібен Генрі. Він був справжнім, він був смертним, і його не спинити інгалятором або пташиним довідником. Магія не спрацює на Генрі. Він був надто тупим. Ходімо, ми маємо від них відірватися.
Узявшись за руки, вони рушили далі. Сорочка Ведді тріпотіла позаду. Світло поступово яскравішало, а тунель розширявся. Він так само вів донизу, а стеля зринула у височинь, і тепер її було майже не видно. Тепер скидалося на те, що вони йдуть зовсім не тунелем, а пересікають колосальне підземне подвір'я на підступах до циклопічного замку. Світло, що струменіло зі стін, перетворилося на жовто-зелений вогонь. Запах тут був дужчим, і вони почали відчувати дивну вібрацію, справжню або ж уявну, ритмічну і рівномірну. Наче серцебиття.
«Дивіться, там кінець!» – крикнула Беверлі. «Глуха стіна!»
Та коли вони вже підійшли ближче, наче мурахи на величезній підлозі з брудного каміння, кожен блок якої, здавалося, був більший за Бесі Парк, то виявилося, що стіна була зовсім не глуха. Її монолітність порушували двері. Та хоча стіна здіймалася на сотні футів, двері були зовсім крихітні. Не більш ніж 3 фути заввишки. Такі двері можна було побачити у книжці з казками. Її було зроблено з широких дубових дощок, перехрещених залізними смугами. Вони одночасно зрозуміли. Двері змайстрували спеціально для дітей. У голові Бена пролунав голос бібліотекарки, яка читала малятам «Хто це такий тупотить тут по моєму мосту?». Діти нахиляються ближче, і в їхніх очах бринить передковічне зачудування. Подолають чудовисько, чи натомість воно попоїсть. На дверях був знак, а під ними лежала купка кісток. Маленьких кісток. Кісток бозна скількох дітей. Вони прийшли до лігва воно. Та позначка на дверях, що вона означала. Біл побачив там паперовий кораблик. Стен побачив пташку, що зринала в небо, мабуть, Фенікса. Майкл побачив обличчя, сховане каптуром. Можливо, то було обличчя Батча Баверза, та воно ховалося в тіні. Річі побачив пару очей зі скельцями окулярів. Беверлі побачив руку, стиснуту в кулак. Еді гадав, що то обличчя із запалими очима та зморшкуватим вишкіреним ротом, уражених хто знає якими хворобами і болячками, обличчя прокаженого. Бен Генском побачив купу старих обгорток, і йому здалося, що він почув запах старих зіпсованих спецій. Пізніше, підійшовши до тих самих дверей, з криком Регайла, що й досі відлунював у його вухах, Генрі Баверс побачить там місяць, повний, набряклий і чорний.
«Біле, мені страшно», – сказав Бен тремтячим голосом. «Нам справді треба туди йти».
Біл торкнув ті кісточки ногою, а потім раптом щосили копнув, і вони розсипалися по підлозі, здійнявши хмарку куряви. Йому теж було лячно, та він згадав Джорджа. Воно відірвало руку його маленькому братикові. Чи були його маленькі крихкі кості в тій купі? А вже ж. Вони прийшли сюди заради власників цих кісточок, заради Джорджа та багатьох інших, тих, кого заволокли сюди, кого ще могли заволокти, та тих, кого полишили гнити в інших місцях.
«Так, треба», – відмовив Біл.
«А що, коли тут замкнено?» – тихенько звалася Беверлі.
«Не замкнено», – сказав Біл і проговорив те, що завжди знав у глибині душі.
«Такі місця ніколи не замикаються».
Він простягнув правицю і штовхнув двері. Вони розчахнулися, і звідти ринуло хворобливе жовто-зелене світло. На них війнуло запахом зоопарку, неймовірно міцним і насиченим. Один за одним вони пролізли крізь казкові двері до лігва воно.